Азатлык радиосу силе бүгүн 15-июль чаршамбы күн микрофон алдында алдышкарасы ва бүгүн биздин тапшырууда президент сайлоо Татарстан конституциясын бузуп уюштурула. Татарстанга белгиленген жаңы митрополитка түрлүү тараптар үмүттөр багылы, алардын фикирлери менен таанышырбыз. Түркияда жашоочу Раузахан Мислихвалилер менен эңгемени давам этербиз. Соңгу кабарлардан соң соңгу кабарлар менен Алсуу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Украина көнчыгышында махсус операция матбугат хизмети маалыматтарына көрә сепаратистлар артиллерия, миномет һәм реактив система һәм танклардан атқан. Узган дәүлектә сепаратистлар Украина хәрбиләре сызыкларына кимендә 100 тапкыр уташкан. Киев, Донецк юнәлешендәге Авдеевка, Опытный, Водяной, Песок, Кирова, Новгородский, Луганский тирәсендәге Украина хәрбиләре сызыклары утка тотылган дип белдерә. Луганский станицасы юнәлешендә сепаратистлар Новоташковский, Крымский, Трехизбендиндагы Украин сызыкларына уташкан. Шершембе түнүндө Украин харбилери сепаратистлардын Опытный аулу янындагы хыжымын кири каккан. Уз белгиленген Донецкий Халык Республикасы хакимиятлары Украин харбилери Харловканы артиллерия һәм танклардан утка тутту деп билдирә. Халек болучулар һәм яралануучулар турында маалымат юк. Бүгүн Иннополиста Сбербанк һәм Татарстан ислам финанслары өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйды. Тарафлар төбәктә ислам банкинга үсеше өчен тәкъдимнәр әзерләячәк. Килешүгә кул куйган Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов, шетел финанс базарлары белән авырлыклар булганда, ислам банкинга Татарстан өчен яхшы чара була ала диде. Россиядә ислам банкинга үсешенә Сбербанк башлыгы Герман Греф тә кызыксыну белдерде. Моннан тыш җитәкчеләр тере акча йөрешен кимитү өчен Татарстан картасы булды турындагы килешүне имзалады. Әлеге килешү нигезендә Татарстанның берничә шәһәрендә кибетләрдә әлеге картаны кулланып әйбер сатып алып булачак. Россия президенты Владимир Путин Дума сайлауын 2016 елның көзенә күчерү турындагы канунны имзалады. Әлеге канун нигезендә 102-нче маддәге Думаның 7-нче чакырылышын сайлау 2016 елда сентябрьнең 3-нче якшәмбесендә үткәрелә дигән җөмлә өстәлгән. Яңа сайланган депутатлар аннан соң 30 көн эчендә беренче утырышларына җыелырга тиеш булачак. 5-нче маддә белән киләсе сайлау элеке парламентның мөддәте беткән айның 3-нче якшәмбесендә үткәрелүе билгеләнә. Шулай итеп, 2016 елдан соң узачак сайлаулар сентябрь аенда үткәреләчәк. Депутатларның бу канунга мөнәсәбәте төрле. Коммунистлар аңа каршы чыккан иде. Гомум алганда парламенттагы төрле фирка вәкилләре вакытыннан алда сайлау үткәрү оппозициядәге фиркаларга файдалы түгел, бары Бердәм Русия, ЛДПР һәм Гадел Русиягә җайлы булачак дип белдереп килде. Светлау өлкәсе канун чыгару шурасы Екатеринбург шәһәр башлыгы вазифасын бедерү өчен тырышлыгын дәвам итә. Әлегә өлкә парламенты карарына губернатор Евгений Кувашов вето салды. Екатеринбург мэры Евгений Ройзман шәһәр башлыгы булудан туктаса да, шәһәр думасы рәисе булып калачак. Ройзман үзе бу хәлләрне шәһәр белән өлкә арасындагы икътисади һәм сәяси каршылыклар белән бәйли. Аның сүзләренә караганда, губернатор итеп Кувашов куелганнан бирле каршылыклар арткан. Азатлыкның урыс редакциясенең әңгәмәдә Ройзман хакимиятләр шәһәр кына карата хөрмәтсезлек күрсәтә дип, Россиядә җирле үз идарәнә юк итү тренды бара дип белдерде. Светлау өлкәсе хакимияте өлкәдә үз вердикален төзергә тырыша. Екатеринбург башлыгы бу вазифаның бетерелә алмавын, чөнки бу гамәлнең федераль канунны бузу булачагын әйтте. Түрәләр гади юридика әйберләрне белми дип өстәде ул. Гражданская платформа фиркасыннан сайлауга чыккан Ройзман 2013 елда шәһәр башлыгы итеп сайланды. Өлкә губернаторы Куйвашов Бердәм Русия намзаты Силинаны яклый иде. Мэр канун, аяк акыл һәм халык арасында популяр булуы белән шәһәр башлыгы вазифасында калачагына ышанам.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе президент булырга теләүчеләрнең документларын кабул иткәндә республикадагы ике дәүләт телен белү таләбе куймый. Белгечләр бу Татарстан конституциясын бозу, сайлау кануны үзгәртелергә тиеш дип белдерә. Наилаланы тыңлыйк.
Гадел Русия фиркасыннан Рушания Билгилдиева, Бердәм Русиядән Рөстәм Миңнеханов, КПРФтан Хафиз Миргалимов һәм ЛДПРдан Руслан Юсупов Татарстан Үзәк сайлау комиссиясендә булдылар инде. Алар үзләренең президентлыкка намзәт булып чыгачакларын белдерде һәм документларын да калдырды. Нәмзәтләр алға таба районнардағы депутатларының оларыны хуплауы турында документлар китерге тиеш. Шуннан соңына комиссия қорары білен нәмзәтләр расланы хәм күндәшлеккә шыға. Татарстанда президент сайлау 13 сентябрьдә узачақ. Татарстан конституциясында президентлар республикадағы татар хәм рус телләрен ике дәүләт телен дә белергә тиеш дип язылса да, комиссия булачак нәмзәтләргә мондый таләп куймаган. Азатлыкка сайлау комиссиясе рәисенең урынбасары Валентина Каменькова бу хәлгә карата аңлатма биреп, федераль канунларда да һәм шулай ук безнең сайлау кодексында да нәмзәтләр документларын тапшырганда дәүләт телләрен белергә тиеш дигән таләпләр юк диде. Азатлыкның ни өчен Татарстанның төп кануны конституция таләпләре үтәлмисен дигән сорауына Каменькова: "Без кануннар әзерләмибез һәм кануннарны куллануучылар гына сайлауларны республикада булган һәм Россиянең сайлау кануннары нигезендә үткәрәбез" дип белдерде. Татарстанда сайлау кануны кабул ителгәндә һәм аңа үзгәрешләр кертелгәндә ни өчен республика конституциясе белән яраклаштырылмаган? Азатлык бу сорауны Дәүләт Шурасының кануныйлык һәм тәртип комитеты рәисе урынбасары Рафил Ногмановка юллады.
Основной закон дип атала бит инде ул. Иң зур конституция язылган ике тел дип. Шуңа күрә бүтән законнар, бүтәнсе конституция үзәге тиешләр. Республикадагы президент мен уйлаганча татар телен бергә тиеш. Ул чуваш булырга мөмкин, мари, утмурт, урыс, әллә кем. Но телне белергә тиеш. Безнең бар авыллар татар телендә генә сөйләшәләр. Ул авылга барып нәрсә сөйләшер инде ул кеше. Татар телен белмәсә, мен уйлаганча татар телен белергә тиеш президент.
Әйе, аңлашылды. Ә менә моны бу теге сайлау турындагы, Татарстандагы сайлаулар турындагы канунга кертеп буламы моны киләчәктә берәр ничек?
Мин уйлап торам, кертеп буладыр дип уйлап торам. Бу хәреф идеяләре килеп чыкты, менә без уполномоченный по правам ребенка, по правам человека уполномоченный сайлаганда килеп чыкты бу мәсьәлә. Мин уйлап торам, эшләргә кирәк бу эшләрне дип, законга кертергә кирәк.
Канунлар кабул ителгән вакытта Дәүләт Шурасында бу теге конституция белән тәңгәлләштерү вакытында моңарга экспертлар җитәрлек дәрәҗәдә игътибар биреп бетермәгәнме?
Кемдер карап бетермәгән инде, кемдер карап бетермәгән. Бөтен әйберен карап торып булмый бит аны. Мин уйлаган буенча.
Дип белдерде Ногманов. 8 июльдә Дәүләт Шурасы утырышында депутатлар Сәрия Сабурскаяны Татарстанда кеше хукуклары вәкиле итеп раслагач, ул башта рус телендә генә ант китергән иде. Татарстан Дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев ул татарчада ант итәргә тиеш дигән таләп куйды. Шуннан соң Сабурская антын каушы-каушы татарчада укырга мәҗбүр булды. Гүзәл Удашинаның Татарстанда бала хукуклары вәкиле булып эшен дәвам ту анты да аны татарча бирергә әзер түгел икәнлеген күрсәтте. Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Удашинының татарча антын тыңлагач авыр булса да ярып чыкты дип белдерде. Әлегеләр Татарстанда дәүләт теле татар теленең конституциядә булса да түрәләр тарафыннан сонда түгел икәнлегенә дәлил булып тора. Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин Татарстанда сайлау канунында президентлыкка нәмзәтләрнең ике теленә дә белергә тиешлеге турында язылмауны бик зур хата һәм бу һичшиксез төзәтелергә тиеш дип саный.
Мин моны бик зур хата дип саныйм, хата гына булса. Ул төзәтелергә тиеш. Бер кайда Россиянең үзендә дә, аның субъектларында да конституция белән килешенмәгән, аңа каршы килә торган законнар кабул ителергә тиеш түгел. Кабул ителгән очракта алар төшеп калырга тиеш. Аннан соң Россия конституциясендә әйтелгән, ул безнең өчен дә закон. Конституция закон прямого действия дип. Ягъни конституциянең нормалары турыдан-туры эшли. Турыдан туры гамәлгә керә ала. Башка законнардан башка. Һәм башка законнардан өстенрәк. Башка законнарга бу норма кермәгән булса да, конституция нормасы үтәлергә тиеш. Менә алдымда конституция 15-нче статья Россиянең хакы, безнең өчен дә закон. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, запятая, прямое действие, применяется на всей территории. Вондай норма бездә дә бар. Ул башка законнардан өстенрәк дигән сүз конституция нормасы. Һәм ул турыдан-туры үтәлергә тиеш. Турыдан-туры. Башка законнар кабул ителгән очракта да аңа конституциягә каршы килергә тиеш түгел. Әгәр чыннан да менә шул әйбір түшіп қалған екен, Татарстанның президентлікке кандидаты екі тіліне де білдіруге тиіс деген түшіп қалған екен, қабатлап айтам. Бұл ялғыш, ялғышып ялғышу, ойлап ялғышу. Ол түзетілерге тиіс. Түзетілмеген шартта да конституция тұрмышқа асырылуға тиіс. Анасын ұрғына да түгел, біздің әлі ғамалдағы келіш шартнамада Россия белән Татарстан арасында икенче мәртәбә кул куелган шартнамәдә 2007 елда анда да күрсәтелгән Татарстан президенты ике телне белү анда турыдан-туры күрсәтелмәгән ул шартнамәдә Татарстан законнары Татарстан конституциясе дөрес дип сайланган аны яклап әйтелгән шартнамә Татарстан конституциясен таный димәк бу норманы Россия да таный дигән сүз Татарстан президенты ике телне белергә тиеш дигән сүзне
Дип билдирди Фендас Сафиуллин.
Наил аланың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Ozatlik радиосын тыңлыйсыз. Татарстанга яңа метрополия башлыгының билгеләнүе турында кичә инде хәбәр иткән идек. Әлеге билгеләнүгә аеруча да Татарстандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте сөенгән. Бика Тимирова бүген аларның һәм башка тарафларның фикерләре белән таныштыра.
Татарстанга билгеләнгән яңа митрополитка төрле тарафлар өметләр баглый. Казандагы рус мәдәнияте җәмгыяте, Сембердәге татарлар, дини һәм дөньяви дин белгечләре, Казан епархиясындагы җитәкченең алмашынуы, аннан нәрсә көтүе турында фикерләре белән бүлеште. 19 июльдә Татарстанда православларның гадәти якшәмбе гыйбадәтен яңа билгеләнгән митрополит Феофан үткәрәчәк. Атна ахырында аның республикага килеп эшкә керешүе көтелә. Казан епархиясына яңа җитәкченең билгеләнүе, әлеке митрополит Анастасийның Сембергә күчерелүе турында 13 июль көне Петербурда булган Рус православ чиркәвенең тормышын билгели торган синод утырышыннан соң билгеле булды. Җәмәгатьчелек арасында ни өчен 25 елдан артык Казан епархиясе башлыгы булган митрополит Анастасийның Сембердәге җитәкче белән алмашынуы һәм Татарстандагы җитәкченең аның урынына билгеләнүе сораулар тудырды. Шулай ук яңа җитәкчеләрнең яңа урында нинди сәясәт үткәрү, мусульманнарга һәм православ тормышка мөмкин тәэсире хакында да уйланучылар шактый. Азатлык радиосы белдерелгән фикерләрне туплады. Рус мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Михаил Щеглов азатлыкка әйткәнчә, Татарстанга православларның яңа башлыгы билгеләнүе җирле урыс җәмәгатьчелегендә шатлык тудырган. Митрополит Феофан бик принципиаль кеше дип беләм. Күпләр өчен ул бик җайлы кеше түгел. Аның төрле милләт, төрле дин кешеләре яши торган төбәктә эшләү тәҗрибәсе бар. Аның килүе безнең өчен шатлыклы хәбәр. Ә митрополит Анастасийның соңгы вакытта басылган гаепләүләрдән соң үзенең вазифадан китүен көткән иде. Яңа митрополит белән Татарстанда православие үзенә лайыклы урын алачак. Православ һәм мусульман гыйбадәтханәләренең саны тигезләшер, йөзләрчә ярым җимерек чиркәүләр торгызылыр дип өмет итәбез, диде Азатлыкка Рус мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Михаил Щеглов. Аның әйтүенә караганда, элекке митрополит Анастасий белән җирле рус оешмасының аралары начар булган. Узган ел активистлар Татарстандагы православ дин башлыгының чиркәү канунларын бузу-бузмауны ачыклау таләбен куйганнан соң, аралар бөтенләй суынды, диде Щеглов. Шуңа да яңа митрополит килгәннән соң рус оешмасы активистлары Феофан җирле хакимиятләр белән килешеп эшләсә дә, барыбер мәктәпләргә православ дин нигезләре дәресләрен кертүгә ирешер, дип көтә. Моны булдыра алмаган өчен җирле активистлар митрополит Анастасийны тәнкыйт тотына тота. Шулай ук рус оешмасы башлыгы яңа митрополит Феофан белән уртак эш алып барырга, мәнфәгатьләрне активрак якларга мөмкин булыр дип уйлыйм. Дин белгече Милли стратегия институты белгече Рәис Сөләйманов Татарстандагы иң югары православ җитәкченең алмашынуын күптән көтелгән вакыйга дип атый. Матбугатка биргән аңлатмаларында ул моны Казан семинариясендәге җинси яктан әзерлекләү турындагы җанҗаллар белән бәйле булырга мөмкин дип ишарәли. Элегрек диакон Андрей Кураев Казан семинариясында диндә тыйылган гомосексуаль мөнәсәбәтләр корыла, семинарияда укучыларга җинси яктан булсын бара дип язып чыгып тавыш куптарган иде. Рәис Сөләйманов рус православ чиркәүенең буларны рәсми танымау аркасында Анастасия ата эштән азат ителми, бары башка төбәккә күчерелә дип аңлата. Ул шулай ук яңа митрополитның Татарстан епархиясендә тәртип урнаштыруына да өметләнүен әйтте. Рус православ чиркәүеннән ни өчен Татарстан һәм Сембер митрополитларының урыннары белән алмашынуына рәсми аңлатма алып булмады. Қазан епархиясының интернет сәхифәсінде басылған рәсми хабарда да көшірілу сәбәпләре аңлатылмай. Әмма Анастасия атаның Татарстанда православиені үстіру юнәлішінде алып барған зур эш, шіркәуләрнең торгызылуы, мусульман дөньясы белән конструктив диалог оештыру, төбәктә тынычлық урнаштыруға югары синод тарафыннан рәхмәтләр белдерелүе әйтелә. Яңа билгеләнгән митрополит ниндирәк җитәкче һәм мусульманнарга аннан нәрсә көтергә? Сембер митрополиясы матбугат хезмәте вәкиле Елена Гончарова мәгълүмәт агентлыкларына митрополит Феофан беренче чиратта дин ара һәм милләт ара мөнәсәбәтләр коруда зур тәҗрибә туплаган җитәкче. Шуның өчен ул Татарстанга билгеләнде дә диде. Сембердәге татар милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Рамис Сафин митрополитны уңай яктан искә ала. Оны очрашуларда, мәҗлесләрдә күргәндә, аның аеруча оештыру һәм ораторлык сәләтенә игътибар иткән идем. Ул үтемле чыгышлар ясау ягыннан патриарх Кирилдан да калышмый иде шикелле. Митрополит безнең өлкә мөфтие белән аралашып яшәде. Яңа гына төрле милләт вәкилләре җыелган очрашуда ислам диненә үрнәк итеп китерде. Мусульманнарга карашы яхшы икән дигән тәэсир калган иде. Аны начар дип әйтмәс идем, диде Рамис Сафин. Оның сүзләренчә, митрополит Феофан заманында да Оңаршыда Ульян өлкәсендә мусульманнар, татарлар иркен яшәде. Дини мәнфәгатьләрен үтәргә җирле хакимиятләр шартлар тудырып торды. Мәчетләр саны белән Сембер ягы Татарстан һәм Башкортстаннан гына калыша, ди Сафин. Митрополит Феофанның тәрҗемәй Халина Күсәлсак, аның чыннан да бик тәҗрибәле җитәкче. Дин тыйылган совет заманында һәм чит илләрдә эшләвен күрәбез. Феофан ата 1970 елдан башлап 2000 елга кадәр араларда Израиль, Үзәк һәм Көньяк Америка, Африка һәм Якын Көнчыгышта Русия православ диненең рәсми вәкиле буларак хезмәт итүе күренә. Шулай ук аның Рус православ чиркәвенең тышкы мөнәсәбәтләр бүлегендә хәзерге патриарх Кирилл белән бер шурда эшләве билгеле. Татарстанга кадәр митрополит Феофан Магадан, Ставрополь һәм Владикавказ якларында, Чиләбе, Сембер өлкәләрендә православ дине башлыгы була.
Бикә Тимерованың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Август башында Әнкарада Бөтендөнья Кырым татарлары конгрессы җыела. Кырымның Русия яклы хакимиятендәге татарлары ул чарага бармаячакларын белдерә. Татарлар арасында бүленеш Русиядә генә бар дип саный Азатлык кунаклары Измирдә яшәүче Рауза һәм Мислих вәлиләр. Алар үзләренең Шәрқи Төркстаннан Синҗан өлкәсенең Ирмче каласыннан күчеп килү авырлыкларын җиңеләйтүдә Кырым татарларының күпме ярдәм итүләрен сөйләде Алсу Кырмашка.
Бөтендөнья Кырым татар конгрессы үтә Канкарада 1-2 август көннәрендә Төркиядәге Кырым татарлар сәяси яктан хәзер берләштеме? Алар 43 оешма бар. Элек шул бәйрәм белән бәйрәм арасында гына яшиләр иде, ә хәзер ниндидер белдерүләр ясый башладылар. Менә татарлар шу аларның бу чараларында катнашама, ишеткәнегез бармы, үзегезнең күргән бармы? Гомумән Төркиядәге татарлар позициясе менә Кырым татарлар турында нишексез уртаклашасызмы аларның борчуларын?
Әлбәттә уртаклашабыз. Төркиядә мин уйлыйм, Кырым татарлары яки татар Казан татарлары дип бик күп айрым юк. Казан татарларында, Кырым татарларының җыелышларында Әскишәрдәки безнең чакырган вакларын беләм. Хәтта татар безнең татарларны Казан татарларының Измирдәки җыелышына Муслихны да чакырды. Анда Кырым татарлар белән бергә җырлашты, җыенды бергә булдылар. Дәртләрне әлбәттә уртаклаша ортаклашырга кирәк дип уйлыйбыз. Без Хытайда яшәгәндә, анда Кырым татарлары бар иде, Казан татарлары бар иде, башкортлар бар иде. Без һәммәбез үзебезне татар дип яшәр идек. Бер вакытта да син Кырым, син бер нәрсә дип белмәс идек. Аннары без беренче тапкыр Казан килгәндә, ә белдек, монда Казан татар бар, һәм Кырым татар бар. Без уйладык, Казан белән Кырым бер Бүтін бір халық деп ойладық ол вақтларда. Аннары Түркия келгәш, Түркияда халықлар шундай бик көп айырмыйлар. Сен Кырым татарсың, алар барыбір татарларны һәм татар деп біләләр. Казан татары шу татар деп айырмыйлар. Һәм андаки татарлар өз Кырым татарлар белән біз бик җыеннарда бергә булабыз. Һәм социал медиада аларның бер нәрсәгә нәрсәк дәстәкләргә кирәк булса, Бүтін татарлар әмісі, түркілерді біргелешіп аларға болышалар.
Бірді бізні Şol vaqtlarda mana Ankara'nın Polatlı degen bir rayonu bar edi. Kichkinerek şehirden kichkinerek bir yer. Anda da bizni Kırım Tatarları cemgiyeti bizni Rauza ikimizni çakırgan edi. Alar da zor bir jeyiliş boldu. Şunda aybet bir meclis yasadılar. Biz birge garmını alıp barıp anda Tatarça jırlar jırladık. Birge alarının çıkışlar boldu. Bizden çıkış boldu. Bek matur köngül kün ozdırgan edik. Bir neçe yıl evvel. Onlar İstanbul, İzmir'de de alarının cemgiyeti var. Cemgiyet hem Tatar, Kırım hem Tatar kişiler birge. Hem alarının bizden faaliyetler birge ozdırlar. Savan toylar, alarının toyları boldu. Biz anda birge alıp garmını oynayıp. Hem Kırımça jır hem Tatarça, Kazan Tatarça jır. Biz birge alıp şolay aybet zamanlar ozdurduk, günler ozdurduk. Mana yakın yıllarda hizmet bilen bolup bizden tuğanlar sırtka andamında baru bilen bu işlerden biraz yıraklaştık. Lakin yani de aybet gele ol. Mana yakın vakitte Sabantoy ozdurdu İzmir'de, İstanbul'da, Eskişehir'de. Hem anda da İstanbul'daki Sabantoy'na Kırım'dan kirli andan mandan kelüçüler, Başkistan'dan kelüçüler oldu, Meskev'den kelüçüler oldu. Bəhər ciyildiler, anda türlü bizden kardeş milletlerden, Kırgızlardan bar, bəhər bar, anda bir aybet bir Sabantoy yasadık. Anda Tataristan Prezidentinin yardımcısı geldi, ismini hatırlanmayayım. Şolay oldu, man, avulda da oldu, başta avulda oldu, Eskişehir'in Kuruhöyük avulunda. Minanda, mine Tataristan temsilcilik İzmir, İstanbul'dan çakırgan idi. Bizge mahsus siz kelip koşuluğuz deyip Ravza bizden ikimizge çakırıq yibergen idi. Aydar efendi. Anları Ravza bar almadı, ben bardım. Eskişehir'de avuldağını ozdurgaş. Anları İstanbul'a bardım. İstanbul'da alar bile merge buldum. Sanıqatçılar keldi kazandan. Men şolay titriyedim. Anan evvel aprel ayında bir Tokay'ını hatırlar günü buldu Ankara'da. Anda da Tatarstan'dan yani şolay zor kişiler geldi. Tokay'dan son oram Tokay oramı var anda haykeline şunday bir ceyliş buldu mez. Anları bir zalga varıp Tatarstan'dan senfoni orkestrası geldi. Ben şuna aytasım geliyorum. Senfoni orkestrası oynadı. Klasik Rusça şunday elge nerseler milli küylerden bir az buldu. Orkestra tileydim ben. Senfoni orkestrası bizim Tatarça aybet küylerini oynarga. Klasik Tatar küylerini oynarga tileydim. Bir iki güne şolay oynadı. Rus Avrupa klasiklerinden Rus klasikleri oynadı, cırladı. Bir güne Tatarça cırladı. Yani bir kışkına kız neredeydi? Meskev'de cırda bir, Seyde, birinci Seyde. Ol cırladı. Men tileydim senfoni orkestra, Tatarstan senfoni orkestra, anın trejör da Tatar bolığa kerek menimce.
Müslih dürüst aytı, ol jeyilişten men de bar edim. Biz indi İzmir'den barasın, bir yılda bir tapkır kütesin, ya Sabantoy kelecek Tatarstan'dan, sanatçılar kelecek, alar bilen künümüzni yaşayibiz, medeniyetimizni yaşayibiz deyip barasın, şunday ümitlenip. Anda kildik, bir köp Rus oyunlar oynandı, Rus biyuları boldu, Rus cırlandı, Rusça cırlandı, anları operalar söylendi, operalar cırlaganda İtalyaca opera cırladı deyip oylayayım, hatırlayayım. Anda bargan kişiler, indi hemsi Tatar tügül, Tatarlar bir şekilde anlarga mümkün. Ha, anda devlet hazır Ruslarının bulgaş, belki hükümet nerse cırladı ise anı cırlayı turgandır deyip oylaylar. Lakin Türk halkı bilmi anı Tatarlar mı bu deyip soruyorlar. Lakin o Tatar tügül, Tatarın medeniyeti tügül. Anlarım yine bir nerseni hatırlatı unutlayayım. Yine şu Kırım Tatar bilen Kazan Tatarı hakkında. Yıllar ilik Eskişehir'de Sezai Aksoy deyip bir beled narsa mir bar idi. Şehrinin başlığı Kırım Tatar kişisiydi. Biz indi ilk Kıtay'dan kilebiz, şundi kişilerge muhtaç, kişiler bizge yardım, niçik akçadan yardım tügül, kişige muhtaçsın. Anları bir günü belediye şu mir bilen tanıştık indi. Bizni min niçik tanışkanımı bilmeyim. Alar bizni Tatarlar geldi deyip üyünü alıp vardı, üyünde konak kıldı. Aların üyünde konak bulduk Müslih bilen birge. Anları şu yıllardan o kişi rahmetli oldu, hazır indi ölüp gitti. Nur içinde yatsın inşallah. Lakin o vaktten biz bileydik. Kırım Tatarlar bilen Kazan Tatarları birbirisini ayırmıyorlar. Hatta şu yıl miğan üretken bir Kırım cırı bar idi. Нәрсе жырлап берейінме?
Сәйд Осман сарай, салдырған ай, бойдан да бойға. Сәйд Осман сарай, салдырған ай, бойдан да бойға. Өз башыңа той ясайсың, туғаның жоқ мұ?
Шындай бір жыр үйренген едім. Сөзлерін ұнаттым қазір енді.
Браво. Бұл кім жері, кім күйі білмейсіз ма?
Оны білім, халық жыры деп білем. Чүнкі...
Есімін білесін бұл жерін?
Сәйд Осман. Сәйд Осман сарай. Анда Түркиядегі қырым татарлары бүттінсі біле бұл жырны. Ене бір нәрсі құш деп, ене бір жыр бар. Бүттін қырым татарлар білен бірге отырсаң, алар бұл жырны жырлайлар.
Яратқан татар жырғыз нендей?
О, бек көп.
Бір сіңіре жырлар бұл жырым.
Бір сіңіне.
Сенің үчін тау гүлләрі чәчәк ата. Сандуғашлар сайрап тоймай сенің хақта. Исмің яңри бір мұң болып тире яққа. Мен бәхітлі бұ дүнияда сен бар жағда. Жила торғайлар сенің үчін. Жырли торғайлар сенің үчін. Жер һәм йолдызлар сенің үчін. Сүйің қалсын менің үчін.
Ай бұл бұлым, бұл бәр кіші білген жыр.
Ай бұл бұлым, ақ еділінің қамашы. Ай бұл бұлым, ақ еділінің қамашы. Таң алдыңнан чүт-чүт келе, сандуға жылар тауысы. Таң алдыңнан чүт-чүт келе, сандуға жылар тауысы. Ай бұл бұлым, ақ еділінің таң ата. Ай бұл бұлым, ақ еділінің таң ата. Таңнары атта үзілі үзек, жырлата да йылата. Таңнары атта үзілі үзек, жырлата да йылата.
Түркиядан келген Рауза һәм Мәслих Вәлиләр белән Алсу Кырмаш сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.